Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Jak souvisí limská borelioza s právem na krásu? Odpověď v sobě skrývá host dnešního pořadu Vstupte, primářka kliniky estetické dermatologie a specialistka na laserové technologie, doktorka Marta Mojdlová, které přeji krásný dobrý den.
Dobrý den.
Nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Adriana Krobová.
Doktorka Marta Mojdlová v letech 1981 až 87 vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a poté pracovala 10 let na dermatologické klinice pro doškolování lékařů a farmaceutů v nemocnici na Bulovce v Praze. V následujících letech se začala plně věnovat estetické medicíně. Od roku 2001 vede kliniku Laserplastik v Praze 1, kde skloubila estetickou a laserovou dermatologii s plastickou chirurgií. Absolvovala řadu stáží a kongresů například v Rakousku, Francii, USA, Brazílii, Itálii, Monaku a mnoha dalších zemích. Doktorka Mojdlová přednáší a publikuje a je jedním z prvních školitelů pro aplikaci botulotoxinu, implantátů a laserů. Je mimo jiné členem předsednictva Společnosti pro využití laserů v medicíně, Society of Anti-Aging Medicine a dalších organizací.
S našimi hosty začínáme vždy u vzpomínek, takže ani u vás nemůžeme udělat výjimku. Vy jste sice vyrostla v rodině právníků, ale už na gymnáziu jste šla pomáhat například do Thomayerovy nemocnice na chirurgii. Jednak by mě zajímalo, jak vás to vůbec napadlo a jak to celé proběhlo. To jste tam přišla, řekla dobrý den, já vám tady budu pomáhat.
No, v podstatě vlastně ano. Prvotním impulzem byla brigáda. Po druhém ročníku na gymnáziu mě bylo 15 let, tak jsem si říkala, tak teda v prázdninách musím si jít přivydělat, musím si jít vydělávat a medicína, zdravotnictví mě vždycky fascinovalo, přitahovalo, připadalo mi na tom něco hrozně tajemného, neuvěřitelného, co se tam dá zvládnout a co se tím dá vlastně zařídit. Takže jsem si říkala, že spojím, nevím, jestli se to dá tak říct, příjemné s užitečným. A bydleli jsme nedaleko Thomayerovy nemocnice, takže jsem tam teda šla, jestli nepotřebuju brigádnici, s tím, že samozřejmě v 15 letech tam můžu dělat uklízečku nebo takové to děvče pro všechno. A tenkrát těch brigádníků nebylo na zbyt, takže zajásali. A tak jsem si ještě troufla požádat, jestli by nebylo volno třeba na chirurgii, protože vlastně na té chirurgii to je taková ta akční, to je takový ten akční obor, takže tam je to nejvíc také vidět ty změny a oni říkali, no to je báječný, tam je samozřejmě nejvíc práce taky, takže jsem se tam dostala vlastně velice snadno.
Jaké to bylo? Jak dnes na to vzpomínáte, na ten první kontakt?
No, bylo to, dneska na to vzpomínám strašně hezky, tenkrát samozřejmě jsem tam šla s obavama, nevěděla jsem, co tam vlastně budu všechno uklízet tenkrát, ale postupně jsem se tam se všemi seznámila a vlastně z toho vzniklo to, že jsem tam začala docházet víceméně pravidelně během roku, kdykoliv jsem měla čas, už ne teda oficiálně na brigádu, ale vlastně jsem jim tam šla pomoct, protože každá ruka dobrá, takže postupně jsem pomáhala na ambulanci a svěřovali mi věci, které třeba dělá potom sanitárka, samozřejmě ne ten odborný školený personál, takže jsem jim tam vlastně chodila, vnikala, pronikala.
Že jsi tam zabydlela zkrátka.
Víceméně.
Co rodiče na to říkali? Nechtěli z vás mít právník?
Ku podivu nechtěli a vlastně vždycky, když jsem tak jako si chtěla rejpnout trošičku, tak jsem říkala, tak já půjdu na práva, jo. A bylo to za totality, čili z pochopitelných důvodů to bylo velice omezené. Možná, ne, že bych toho litovala, to v žádném případě ne, ale určitě tam nějaké ty buňky a ty geny jsou, člověk to pořád poslouchá a takže je to obor, který je pro mě zajímavý a nevím, třeba dcera se potom po babiččí a po dědeččí.
Vlastně, když jste nastupovala na Fakultu všeobecného lékařství, byla jste rozhodnuta věnovat se chirurgii, kterou jste měla tak nejvíc obhlédlou, když to řeknu tak.
Určitě. Dokonce si troufám říct, že minimálně 80% studentů medicíny tenhle akční obor vyhledává. Právě proto, že se tam toho nejvíce děje a že vlastně jakoby nejvíce je to vidět ty změny pozitivní. No, ale záhy jsem pochopila, že by to nebyl tak úplně dobrý nápad. poněkud jsem nevyrostla a neoplývám příliš fyzickou silou, takže...
Bez toho chirurgie není možná.
Není možná právě a stalo se mi, že... Ale jak jsme chodili na stáže, tak já samozřejmě byla interná chirurgie, to byly takové ty základní stáže, tak protože byly naproti, tak já jsem vždycky jakoby utekla a pochopila jsem to ve chvíli, kdy na sále probíhala hodně dlouhá operace a ten asistující lékař, to byl chlapek Hora, tak říkal, jdi se umýt. Tak já jsem říkal, že to je báječný, jako můžu tam něco teda podržet. A on ještě na mě skřiknul, dělej, tak jsem teda přišla, vrazil mi ty háky do ruky a skácel jsem. Takže ta operace trvala dalších 5 hodin, znám držela ty háky těch dalších 5 hodin, nehnutě, že jo, ještě tak jsem pochopila, že opravdu moje fyzické dispozice nejsou optimální pro tuto oblast.
Čím vás oslovila praxe na dermatologické klinice?
Nejprve rozmanitost. Nejprve nelibou vůní. Úplně první věm, když jsme tam přišli.
Ale to spíš na otočku a útěk, než na to se
pravda,
tam zabydlet.
To je pravda, proto nejsou hned na začátku, ale začíná se pitevnama, takže vlastně to už nás nemohlo až tak překvapit. A potom jsou rozmanitostí a potom jsem tam také skončila, byla jsem tam hospitalizovaná dokonce chviličku, protože měla jsem nějakou banální virózu a tu virózu doprovázel virový exantém, to znamená osypala jsem se, tak jak se řekne lidově, prostě měla jsem popínky po celém těle, neustupovalo to, takže na té klinice, na které my jsme tenkrát stážovali, to bylo na Bulovce, tak si mě tam na týden položili a já jsem to tam všechno mohla vidět. Takže od té chvíle jsem si řekla, ježíš, tak tohle je věc, která by mě zajímala, to by bylo fajn. A v té dermatologii totiž se snoubí řada oborů medicíny, protože na té kůži prostě je všechno vidět. Od těch interních chorob přes ty psychické věmy, to se tam všechno projeví. Navíc je také kombinovaná s gynekologií, s malou chirurgií, protože je to obor dermatovenerologie, takže proto teda ta část gynekologická, která se týká pohlavně přenosných nemocí. A potom také malá chirurgie, která se týká řady různých výrůstků a řady různých nedostatků na té kůži, kterých se ten člověk potřebuje zbavit.
A na to už sílu nepotřebuje, tam se to dá všechno zvládnout lehce, i s drobnou postavou. Vlastně vy jste hned po škole nastupovala na fakultní nemocnici na Bulovce na hematologii. Když dnes na to vzpomenete, jak vidíte tuto zkušenost, co vám to dalo?
Ano, já vlastně, když jsem na té Bulovce tenkrát stážovala, tak jsem tam hned si doběhla a říkala jsem, prosím vás, já za 2 roky končím, nepotřebovali byste. Říkala, jo, to jsem, jo, za 2 roky tady místo bude, takže vlastně vždycky jsem tam občas zašla, jestli teda
připomněla
to místo.
Připomněla se.
No a když jsem měla pak najednou začít, tak vám to místo najednou tam zmizelo. A oni mi nabídli několik oborů, nabídli mi hematologii, mikrobiologii, patologii. A já jsem říkala, víte, já chci pracovat s lidmi. Takže v podstatě z těchto oborů je mi to víceméně jedno, kam mě potřebujete nejvíce přiřadit, to mě přiřaďte, takže hematologie to potřebovala nejvíce. A já teď na to vzpomínám hrozně dobře, přestože to bylo krátké období, ale je to dáno také paní primářkou, která tam tenkrát šéfovala. Byla to hrozně milá, osvícená žena, která hrozně dobře znala svůj obor. A není pravda, že ta hematologie, a hlavně vedle byla hned mikrobiologie, vlastně laboratorní práce, tak není pravda, že je to tak úplně laboratorní obor pro toho lékaře. Takže ona zajásala, že tam nemá přírodovědce nebo chemika nebo tyto obory, ale že to má také lékaře, protože ten člověk se vždycky musí vnímat jako celek, takže nejenom z toho krevního rozboru, takže my jsme vlastně s tou kolegyní, která mě dostala na starosti, chodili po té Bulovce, po těch různých odděleních za těmi pacienty, kteří měli nějaké nesrovnalosti v těch testech a vlastně hovořili jsme s nimi, dívali jsme se na ně, takže i z tohoto hlediska to bylo vždycky, a zpětně se dívám, všechno je zkušenost výborná.
Takže pokud bych se právě zeptala, jestli to byl přínos nebo zdržení, tak jednoznačně přínos.
Jednoznačně.
Vlastně po tříleté praxi jste získala v roce 1991 atestaci z dermatovenerologie. Co všechno bylo její součástí, co všechno jste musela zvládnout, abyste tu atestaci získala, abychom posluchačům představili, co všechno to obsahuje?
Dnes už je to samozřejmě všechno jinak. Musím přiznat, že už jsem se v tom i přestala orientovat, jak se to neustále také měnilo. Ale tenkrát to bylo tak, že každý lékař povinně po skončení medicíny musel absolvovat několik stáží. Povinné byly stáže na interně a na chirurgii a potom musel pracovat minimálně 2,5 roku ve svém oboru a 3 měsíce interna, 3 měsíce chirurgie, takže ty 3 roky byla ta nejkratší minimální doba, kdy potom mohl skládat takzvanou první atestaci, to znamená specializaci v tom svém oboru. Takže já, protože jsem si vybrala dermatologii, tak jsem strávila ty 3 měsíce interna chirurgie, protože mě ta chirurgie lákala, tak jsem si to ještě trošičku obohatila tím, že jsem si ji rozdělila na dětskou chirurgii a potom jsem se také vnučila na plastiku na Vinohradech a potom tedy jsem byla připuštěna ke zkoušce té specializační, kdy už potom ten lékař může pracovat samostatně v tom svém oboru bez dohledu.
Co ta zkouška obsahovala?
Tenkrát obsahovala vlastně základy toho daného oboru. To znamená, nebyla nijak specificky rozdělená a obsahovala vlastně celý ten obor jako celek, protože ten lékař, který se specializuje, tak musel složit vlastně, musel vědět všechno v tom svém oboru. Tenkrát vlastně byla možnost složení ještě druhé atestace, ale ta se tenkrát nazývala takzvaná primářská a ta se potom dělila na určité obory, takže ta potom byla dělena.
U vás následovala v roce 1993, když na ní tedy vzpomeneme. A možná bychom mohli vzpomenout i otázkou, co vlastně byla korektivní dermatologie na počátku 90. let.
Tak ta druhá atestace potom byla daleko odbornější, daleko podrobnější a opravdu se dělila na ty jednotlivé podobory, které se dnes nebo i potom daly skládat i jenom jednotlivě jako nástavbové takzvané atestace. To znamená například alergologie v pracovní lékařství, ale podstatnou součástí byla také korektivní dermatologie nebo venerologie. Tenkrát byl velice aktuální AIDS například, takže já zrovna jsem se ho vytáhla, takže to bylo velmi zajímavé a ta zkouška byla velice podrobná a poměrně náročná a ne každý mohl tu primářskou takzvanou atestaci skládat. Já jsem měla to štěst, protože musela mít splněné určité předpoklady, ale jelikož jsem pracovala na tomto typu kliniky, to znamená v té době to byla ta nejvyšší klinika v naší republice, což tenkrát já jsem nevěděla, že jo? Tenkrát jsme tam stážovali, protože prostě přináležela k té fakultě, takže tenkrát to byla fakultní nemocnice a jmenovala se Kožní klinika Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů a tenkrát se ty fakulty dělaly trošičku jinak, takže tenkrát tam chodili jednak studenti medicíny, ale i lékaři před atestací, takže oni se tam potom školili už na ty vyšší atestace a já, protože jsem tam pracovala, tak vlastně jsem byla automaticky k té zkoušce připuštěna.
A když se vrátíme k té korektivní dermatologii počátku 90. let, co to vlastně bylo? Jak charakterizovat, vzpomenout, co vlastně se vůbec mohlo, nemohlo, nad čím se uvažovalo, neuvažovalo?
Spíš čím se to dalo a nedalo. Takže tenkrát bylo součástí prostá exceze, to znamená vyříznutí. Různé techniky, vyříznutí různých problémů na povrchu kůže, techniky šití, ty základní, potom ty další specializované a potom další techniky nebo další způsoby, jak ten povrch kůže ošetřit. To znamená, tenkrát byl tekutý dusík, který se vozil v těch klasických bombách. Někdy se stalo, že ta bomba přijela prázdná, takže všichni ty pacienti, kteří byli objednaní, tak odešli zase domů. Nejenom tekutý dusík, ale i sníh kyseliny uhličité, takže když jste tu bombu spustila, tak ten dusík se chytal do takové té klasické termosky, teď se tam z toho všude kouřilo, sestřička měla rukavice. To samé, ten sníh kyseliny uhličité, to byl opravdový sníh, to zase se z něho stloukaly takové ty takové kolíčky, kterými se vlastně dělalo to v hluboké zmražení. Dneska jsou tam to samozřejmě přístroje, ale pořád je to věc, která se stále používá. No a vlastně jeden z mála dalších přístrojů, který takových všeumělů, byl elektrokauter, což byla elektrická jehla. Ráda na ní vzpomínám, ještě mám někdy schovanou, stále se používá a používá se na odstraňování třeba rozšířených želek s nevelkým úspěchem, sice na odstranění řady různých výrůstků, a principem bylo, že tam byla opravdu na konci jehlička, do které šel elektrický proud, takže ta se musela teda zapíchnout, nebo tam byl nožíček, a tím se zacházelo na té kůži, pak také ostrá lžička, když si představíte opravdu takovou obyčejnou lžičku různých velikostí, samozřejmě malinkých, která měla hodně ostré okraje, tak tím se škrábaly bradavice, tak to byly tenkrát ty techniky korektivní dermatologie.
Při představě, že bych měla být i pacient, to zní poněkud děsivě, ta současnost už zní mnohem lépe, ale k té si ještě dostaneme. Když jsme teď vzpomínali na 90. léta, já bych v nich ještě chvilku zůstala, protože to jste absolvovala také dvouměsíční stáž na první kožní klinice ve Vídni. Bylo to vaše první setkání s lasery?
Jenom malinko, protože lasery v té době teprve začínaly pronikat do této oblasti, nebyly tak úplně rozšířené, ale hlavně to byl vůbec můj první kontakt s takovou tou západní medicínou, protože to bylo těsně po revoluci a tenkrát Schwarzenbergova nadace nabídla lékařům, aby tuto stáž absolvovali, museli teda se tam dopravit, najít si ubytování, ale dostávali stipendium a mohli na té klinice strávit určitou dobu. Já jsem měla to štěstí, že jsem si ještě mohla malinko prodloužit, takže tam byl zajímavý potom ten styl práce nebo ty pomůcky. V ambulanci bylo několik vlastně oddělených kojí, kde sestřičky připravily pacienty, už je svlékly, odebrali anamnézu, odhalili to, co bylo potřeba vyšetřit. A ten lékař vlastně chodil od jednoho druhému, přečetl si to a byly tam ty sety na to jednorázové použití úžasné, na to vyříznutí, takže nesterilizovaly se ty nožičky, nedávaly to na to, ale tak sestřička takhle to krásně rozbalila, elegantně jste si to navlékla, pak jste to zbalila, všechno se to vyhodilo. Takže to byly ty pohled do ráje. A potom tam byly také diagnózy, třeba když se vracím k tomu AIDSu, tak si doteďka vidím pacienta, který přišel, já jsem se na něj dívala a to už jsem měla poměrně něco za sebou, takže se na ní dívala a teď ta lékařka, která tam zrovna seděla, jak už na to byla zvyklá, tak si to užila a říkala, no tak co myslíte, že je to za diagnoze? Já jsem se na to dívala a říkala jsem, no to je všechno, pane bože, jo. A ten pacient měl právě AIDS v pokročilém stádiu, které se projevuje právě velice často různými projevy na kůži a to se v těch našich zemích tenkrát také ještě nevidělo.
Takže když byste měla shrnout ty dvouměsíční zkušenosti, co všechno vám to dalo, vzalo vám to něco vůbec?
Nevzalo mi to absolutně nic a jediné, čeho jsem litovala, že jsem se nevěnovala němčině, ale všichni tam hovořili anglicky, takže to bylo prýma. Přistupovali k nám hrozně hezky, takže všude nás pustili, všechno se snažili nám ukázat, ke všemu se snažili nás pustit, takže já na to vzpomínám strašně dobře.
Jaký byl ten návrat potom sem do té naší ještě šedina v těch 90. letech?
Ano, nebyl tak špatný, protože my už tenkrát s kolegyní jsme si říkali, Ježišmarja, musíme teda všichni si zakládají ty vlastní praxe, všichni začínají podnikat,
něco
u těch lékařů to ještě tak jako nebylo, tak my jsme si říkali, tak taky ano, něco změníme, založíme si nějakou takovou praxi, malinkou ambulanci, na což jsme se opravdu vrhli a realizovali jsme to. A takže spíš jsem přijala plná nápadu, optimismu, věnovali mi plášť tenkrát takový krásný, který mám doteďka schovaný, léto jsem ho nosila, takže nebyl špatný.
Vlastně, jak už tady zaznělo, ještě než se dostaneme k té soukromé praxi, tak u nás tehdy byl nejvyšším specializovaným pracovištěm v republice kožní klinika Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů a fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy, kam vy jste nastupovala na ambulanci pro pigmentové névy v oddělení pro děti a pro maligní melanomy. Kolik jste vlastně zde měli pacientů, jaké to bylo co vlastně bylo všechno vaším úkolem?
Když tam člověk nastoupí, tak nastoupí vlastně na tu kliniku jako na celek a potom ho přiřadí určitému lékaři, který nad ním má dohled a potom ho přiřadí na ambulanci, kde je to nejvíce potřeba a která není tak úplně nejradostnější, což právě bohužel poradna pro pigmentové névy byla. A bylo to takzvané, jinak to byly dvě patra, jedno patro mužů, jedno druhé patro žen, plné pokojů, 120 lůžek tenkrát měla klinika. A toto bylo takzvané malé oddělení, kde byly jedno, dvou, maximálně tří lůžkové pokojíčky, dali se přizpůsobit a kde právě ležely děti s řadou různých diagnóz a nebo pacienti, které byly v těžké, kteří byli v těžkém stavu, protože bohužel ne, že se na kůži neumírá, ale na kůži se bohužel může také zemřít a jedna z nejzávažnějších diagnóz je právě maligní melanom a ti lidé v tom konečném stádiu tam na tomto oddělení leželi. Když se vrátím ještě k těm dětem, tak tenkrát jsme byli spádové kožní dětské oddělení pro celý středočeský kraj, takže vlastně zase ty dětičky, které nemusely mít tak závažné diagnózy, byly to třeba atopické ekzémy, lupenky, ale tyto diagnózy mohou opravdu pokrývat celé i to dětské tělíčko, takže ty tam potom ležely a tyto dětičky se tam léčily. A třeba, když jste se mě ptala, co bylo tak jinak, tak už když jsem vlastně nastoupila, už když jsem vyšla z té školy, z té fakulty medicínské, tak 6 let se ta fakulta studuje a už když jsem z ní vyšla, tak jsem zjistila, že některé věci už třeba nejsou pravda. My jsme se třeba v tom kožním učili, že některé diagnózy se objevují až třeba ve vyšším věku. Najednou oni byli v mladším věku, teď jsou třeba už i v dětském, takže bohužel ten negativní pokrok, který progreduje tímto způsobem.
Přeci jen pacient a dětský pacient je dost velký rozdíl. Jak jste zvládala tohle?
Je, a proto jsem také nešla na pediatrii. Proto jsem šla na... To byl jeden z důvodů, šla jsem na fakultu všeobecného lékařství, protože z této fakulty vlastně potom se můžete profilovat všemi směry, všemi způsoby, nebo do všech oborů. Takže já jsem si říkala, že bych jako chtěla mít co nejširší záběr. A říkala jsem si, pane bože, mě těch dětiček bude strašně líto a taky oni vám to neřeknou, že jo, ty svoje pocity, nemůžete se s nima domluvit. A já jsem se od tohoto oprostila právě na té dětské chirurgii, kde jsem teda získala také spoustu kolegů a kamarádů na celý život. A oni říkali, víš, ale zase na druhou stranu ty děti se strašně rychle hojí, že jo, tam ta regenerace probíhá strašně rychle. A víš, jak je to potom radostný, jak tu děťátku pak najednou je vlastně hrozně rychle ready a vlastně vrací, že jo, tak to je strašně fajn. Takže to mi hrozně pomohlo.
A přece jenom udržet u dítěte disciplínu. To třeba je. Při té lupence neškrábat, nechat
přesně
být.
Přesně tak. Musím přiznat, že skládám poklonu všem rodičům, kteří se o děti postižené touto nemocí starají. Ale je pravda, že potom to dítě se s tím naučí žít a už jsou důsledné a třeba ty atopické exémy u těch dětí se často také spojují s vyšším IQ, takže to dítě k tomu, potom vidíte, jak ono zodpovědně k tomu přistupuje a jak tomu už rozumí, takže to je taky fajn. Já musím říct, že třeba pohled na člověka potom v tom finálním stádiu té závažné nemoci, což vlastně to oddělení bylo pro toto vyčleněno, je daleko náročnější a mrzelo mě tenkrát takové to, ty předpisy bývaly, že můžete podat jenom určitý třeba počet opiátů a musela jste to zdůvodňovat a tak, takže když jsem se třeba vrátila po víkendu a sloužil někdo, kdo třeba buď nebyl tolik zkušený, nebo prostě nemůžu říct zkušený, prostě kdo se opravdu těch předpisů velice striktně udržel a přišla jsem a paní tam opravdu stála a bouchala o zeď hlavou, protože měla velké bolesti, tak to nebylo, tak to jsou
to bylo
ty pohledy,
to těžké,
které byly neradostné a vy nejste schopná pomoci, protože ta medicína zkrátka došla jenom do určitého stupně vývoje.
Vlastně vy jste zároveň působila na venerologické ambulanci, kde jste se věnovala diagnostice a léčbě chlamydiových infekcí. Jak moc se z vašeho pohledu vlastně zlepšila informovanost vůbec o chlamydiích a jejich vůbec nebezpečnosti takhle mezi laiky?
Zlepšila se ohromně, protože postupně ti lidé, kteří vlastně trpěli, to byli lidé, kteří trpěli opakovanými třeba záněty gynekologickými ženy, muže, a byli vyšetřováni na všechny možné odběry absolvovali a nikde se nic nenašlo, ani měli ty potíže stále a stále. Takže tenkrát vlastně začala zavádět tato diagnostika a chlamydie totiž žije uvnitř v buňkách, takže ten odběr musí být specifický, musí být takovým kartáčkem, kterým se setřou i ty buňky a tam potom ty chlamydie byly nalezeny. A potom teda se ti lidé museli účinně léčit, což se také muselo vyvinout určitým způsobem. Takže pacienti už říkali, že jdou na ty cháčka. Takže ta informovanost vlastně potom je velmi promptní a dneska už to patří ke standardním odběrům a vyšetřuje se to rutinně.
Pokud bychom měli připomenout přece, co chlamydie může při neléčení způsobit lidem.
Tak jak už jsem řekla, ty neustále nepříjemné opakované záněty močopohlavního ústrojí, jak u mužů, tak i u žen, může ale bohužel probíhat i, nebo bohužel jak pro koho, i bezpříznakově a ten člověk se potom stává přenašečem tohoto onemocnění. Ve finále může dojít při těchto opakovaných zánětech až k neplodnosti anebo třeba při průchodu toho děťátka tím traktem se může nakazit a může mít třeba záněty spojivek, opakované velmi náročné, špatně léčitelné záněty očí nebo plic.
A když si teď ještě vzpomenete, jak to bylo vlastně na tom začátku, když vlastně jste nastoupila na tu venerologii, začala jste se chlamydiím věnovat, jak tehdy třeba lidé reagovali, když jste vyslovila slovo, že by to mohly být chlamydie. Věděli, nevěděli?
Absolutně netušili, samozřejmě. A já třeba, jak jste se mě předtím ptala, jaký byl ten návrat z té stáže, tak vlastně ta venerologie tenkrát byla vlastně jenom kojka takhle za plentou, kde bylo sice gynekologické křeslo, ale ti muži se tam postavili a já jsem ty odběry se prováděly takovou kovovou kličkou, takže já jsem si ji takhle vzala, když jsem se otočila a ten muž, když viděl tu kovovou kličku obrovskou, tak muž dvoumetrový chlapek hora, tak já jsem nevěděla,
co mám. Zeď.
Přesně, já jsem nevěděla, jestli mám položit kličku, chytat, nebo aby ho nepíchla, takže to bylo docela náročné, ale tenkrát jsme dostali ještě pak další patro, takže tam jsme udělali teda důstojnou ambulanci a kde jste vlastně mohla také s tím člověkem potom sedět, mohla jste mu to vysvětlit a mohla jste mu říct, o co se jedná, co má dodržovat a jak to dále bude probíhat.
Velkým tématem se pro vás stala i lymská borelioza, o které jste vydala několik publikací, podílela se i na stanovení pravidel pro vyšetřování a léčení této nemoci. Pokud se vrátíme do téhleté doby, co se vědělo o lymské borelioze ve chvíli, kdy jste se jí začala věnovat?
Tenkrát to bylo pole neorané. Tenkrát se zjistilo, že vlastně to klíště přenáší nějaký typ infekce, která probíhá jinak než klíšťová encefalitida. Má jiný průběh, má jiné projevy a začalo se to potom rozvíjet velice rychle, takže byla stanovená skupina pro lymskou borreliozu, která se skládala z odborníků v jednotlivých oborech, protože se zjistilo, že nejenom, že postihuje tu kůži, což je fajn, protože to aspoň vidíte a můžete se o to začít starat, ale může také proběhnout naléčená, pakliže se tomu pozornost nevěnuje, anebo ten projev na kůži může úplně vynechat a potom může postihovat další orgány, takže v té naší skupině byl kardiolog, bohužel srdeční sval, ale také neurolog, potom budoucí ministr Martin Bojar, protože právě to postižení neurologické potom bývá velice nepříjemné, táhnoucí se a velice špatně léčitelné.
Když bychom měli říct, co jsme o ní věděli tehdy, o této nemoci, co o ní víme dnes?
No, já musím přiznat, že už ji nesleduju tak intenzivně jako dřív, protože si myslím, že ta specializace je potom velice důležitá v každém oboru, ale je pravda, že jezdím i na kongresy, které jsou všeobecné a vždycky si tady jdu na ty přednášky, abych měla vlastně ten pojem o tom kožním lékařství jako o celku. Takže důležité je to, že opravdu se začaly dodržovat ty regule, to znamená, že se opravdu nabírá ten člověk, ta serologie, ta ten odběr krve probíhá předtím, probíhá i po té léčbě, abychom byli schopni stanovit, zda už ta infekce proběhla, jak je čerstvá, jak co může postihovat. Bohužel tedy se začíná uvažovat, že může postihovat a způsobovat i další onemocnění, o kterých vlastně jejich původ neznáme, ale je pravda, že už tenkrát se přirovnávala k syfilis, protože ten původce může se usídlit a potom způsobovat léta různé problémy a jeho úplná eliminace z toho organismu není vždy tak úplně spolehlivá. Takže vlastně vždycky ta léčba a to ten prvotní záchyt a ta dostatečná léčba a potom ta kontrola je poměrně důležitá. Také jsme se dozvěděli, že nejenom klíšťata toto přenášejí, ale že to může být řada různé jiné havěti, takže abychom se podle toho také chovali a sledovali si tu svoji kůži.
Po revoluci, i když moment, já se k tomu ještě vrátím, sledovali svoji kůži, před chviličkou jste řekla, že některé typy se neprojeví na kůži, jak potom?
Ano, neprojeví a to je potom vlastně věc těch lékařů, toho prvního záchytu, toho praktického lékaře, který potom myslí na to, že určité projevy mohou být právě projevem třeba lymské boreliozy a ten pokrok je ale v tom, že ona už se dnes zase standardně nabírá, tenkrát jsme to posílali na specializované pracoviště do SÚKLu a dnes už, nebo do Státního zdravotního ústavu, pardon, SZU, zkratky. Takže dnes už se to nabírá standardně v těch všech ambulancích a vyšetřuje v těch všech laboratořích.
Mám ještě jeden malinký problém s tím, pokud nevidím nic. Vím, že jsem třeba měla klíště, ale nevidím nic na kůži, nic mi není, proč bych šla k lékaři na odběry?
To samozřejmě bychom nemohli žít. Ale vím, že jsem měla klíště a pak mám nějaké projevy, příznaky, nebo je mi něco a přitom mi nic není a pořád se nemůže na nic přijít, tak je třeba vhodné říct si tomu lékaři, víte, já jsem měla, já nevím, před půl rokem minulé léto, nebo ty klíšťace se na mě chytají, nebo reagují špatně na štípnutí, což ještě nemusí být samozřejmě projevem, ale běžným projevem lymské boreliozy, ale běžnou reakcí na štípnutí, tak je dobré se tímto směrem například zaměřit.
Prostě nezapomínat na to, když se někde objeví klíště. Pojďme teď k té soukromé praxi. Vlastně vy jste o licenci zažádala už v roce 89. Jaké jste vlastně tehdy měla teda ty plány, když se k ním ještě trošičku vrátíme a jak se to vůbec dalo zvládat při zaměstnání?
No, abych byla upřímná, tak plány jsem tenkrát ještě vlastně žádné neměla, ale jak tady byl vlastně relativní nedostatek všech kurzů, tak já jsem vždycky byla zvyklá chodit na všechny dostupné kurzy a na všechny dostupné semináře a takže tak jako byla ta druhá atestace, která vlastně nebyla tenkrát nutná a potřebná, tak ta licence byla zase něco, čím jste se mohla posunout a třeba ji budete někdy potřebovat, tak jsem si říkala, ano, zažádám si o tu licenci. A tenkrát také, ale všechny moje kolegyně, protože na té klinice už pobyly mnoho let, mimochodem musím na ní vzpomenout i v tomto smyslu, protože jsem měla hrozné štěstí, ty moje kolegyně byly strašně vzdělané, chytré a měla jsem se od koho učit, takže to je taky hrozně, hrozně důležité. Do dneška se scházíme na takzvaném babinci. Takže oni vlastně po těch mnoha letech, které strávily na klinice, což je i běžná praxe ve světě, potom odcházeli do těch svých soukromých praxí. Já v této době jsem zrovna zakládala tedy rodinu a těhotněla jsem, takže jsem neměla opravdu žádné velké plány, ale vždycky mě to lákalo, takže já jsem třeba chodila na služby do té nemocnice a snažila jsem se zase sledovat to dění a tenkrát vlastně jsem měla možnost vidět ty první laserové přístroje, tu první práci s nimi a říkala jsem si, že to je úžasný, to, co my tam dlabeme tou lžičkou a pálíme tím kauterem, tak vlastně tam vidíte ten paprsek, který svítí a ten lékař drží tu koncovku v ruce a ten projev mizí. To je pořád dodnes taková ta efektní obraz té laserové léčby. Vždycky to připodobňují k laserové zbrani, když ten člověk na sobě vidí ten červený zaměřovací také laserový paprsek, tak je zlé, tak tady je dobře. Tak jsem si říkala, ježišmarja, to je úžasný, tak tímhle směrem se to určitě bude ubírat. Takže to byl ten prvotní podnět.
Estetická medicína jako taková, když se vůbec na ní podíváme obecně, tak má řadu příznivců, řadu odpůrců, jak už to tak obvykle bývá. Jedni vlastně připomínají takové to neustálé omlazování, že běh proti lidské přirozenosti, jednak nové způsoby, že nejsou prověřeny z dlouhodobého hlediska, je také často připomínáno. A zářným příkladem bývá hodně často zmiňovaný Michael Jackson jako vzor toho, že přece to není pořádně vyzkoušené, pak to dopadá takhle, jak to dopadá. Jak vy se s tím letím negativistickým přístupem vyrovnáváte, když se tomu věnujete?
Pardon, nebo se to přehání, bych dodala ještě. No, myslím si, že ty názory jsou různorodé, jako v kterémkoliv oboru lidské činnosti. Vždycky jsou příznivci, vždycky jsou odpůrci, vždycky jsou polemiky. A já jsem se snažila být vždycky svobodomyslná ve všem konání a vždycky jsem si říkala, tak ať každý se zařídí podle toho, jak jemu se to líbí, jak on má do toho chuť. Takže já se s tím vyrovnávám velmi dobře, protože to není jenom o té estetice. To je vlastně i o dobré náladě a i o lepším životě, protože když ten člověk přijde, tak a není třeba pro ten zákrok rozhodnut váha, tak já mu vždycky říkám, víte, to není výkon zachraňující váš život nebo zdraví. To je výkon, který vy máte absolvovat pro radost. Ten výkon vám musí přinášet potěšení. Vy potom vlastně vy se na ní máte těšit a vy se máte těšit na to, že vlastně buď se zbavíte něčeho, co vám tam překáží, nebo si tam něco přidáte, co vám chybí. A ne, abyste to dělal kvůli někomu, nebo abyste to dělal z nějakého donucení. I když je pravda, že jsou lidé, kteří toto by měli, nebo někde i tedy absolvují kvůli své profesi. Takže já musím říct, že s tím nemám nejmenší problém a podle těch celosvětových měřítek, kdy vlastně lidé, kteří navštěvují tato zařízení z řady důvodů, tak nikdy výrazně neklesl, spíš stoupá. A také, ale to teda teď malinečko odbočím, také je pravda, že jsou onemocnění vlastně, která nejsou skutečnými onemocněními a vadí třeba jenom esteticky, ale vadí velmi výrazně. Takže ten člověk si myslím, že nemusí mít jenom bystrý rozum a krásnou duši, ale když třeba ten stav toho těla neodpovídá stavu té duše, dejme tomu, tak proč tomu nepomoci, pakliže to prospěje tomu celku, té dobré náladě, ale také tomu okolí. Teď všichni víme, že člověk, který je upravený, dobře, nejenom dobře naladěný, ale také upravený, má příjemný zevnějšek, tak proto to okolí ho daleko lépe přijímá, daleko lépe s ním komunikuje a to se potom odráží tam a zpátky jako pingpongový míček, takže všichni potom mají dobrou náladu. A navíc, co mi třeba ještě ty klientky často připomínají, nebo často, že, protože při těch výkonech si povídáme hodně, tak když se setkají s nějakým odpůrcem nebo když něco takového zaslechnou, tak říkají, no počkej Mařenko, ale ty se taky čistíš zuby, že jo, nebo umejíš se, nenosíš ty šedivý vlásky, anebo je teda máš celý šedivý upravený, jdeš k tomu kadeřníkovi, jdeš třeba na tu kosmetiku, jdeš do toho obchodu a nechodíš v pytli, oblíkneš se, no tak tohle to vlastně je součást toho života a beru to tak, jako když si jdu teda koupit ten kostýmek nebo jdu si koupit boty, protože nemůžu chodit v těch, které se mi rozpadly na té noze, tak k tomu vlastně přiřadím i tuto oblast.
Kde jsou vlastně ony hranice, kdy pacienta přijmout na zákrok a kdy ho třeba nepřijmout?
Tak určitě hranice zdravotní. To znamená pak, že ten pacient není v pořádku a chce není v pořádku zdravotně a chce absolvovat zákrok, který by ohrožoval jeho život a zdraví, tak to je samozřejmě základ, to ani nemusím zmiňovat. A potom jste také ale se zmínila o těch neprozkoumaných technologiích a to zase se dotknu té specializace. Mně se vždycky ráda chodím na přednášky jednoho německého pana profesora, který neopomene při každé své přednášce připomenout, že v té estetické medicíně ten lékař musí být ještě vzdělanější, ještě poctivější a ještě serióznější, pokud možno, než i v těch ostatních oborech, protože teď asi neřeknu hezkou větu, ale do těch přece jenom jinak přichází přichází ten člověk k tomu lékaři a je nemocen. A je nemocen a my se snažíme odstranit tu jeho nemoc. Sem přichází člověk, který je zdravý a chce si zlepšit tu kvalitu svého života. Takže proto vlastně to nemá být, já třeba nerada slyším, že to je jenom obor podnikání, jo, protože pořád je to obor medicíny, my také musíme dodržovat řadu pravidel, takže my odebíráme klasickou anamnézu od toho pacienta, máme všechny jeho nacionále, často se tomu ten pacient diví, proč to potřebujeme, protože prostě stále je to ta medicína. Takže a tento obor právě proto, že často svádí k tomu podnikání, tak se rozvíjí obrovským tempem. Těch přístrojů máte na trhu každý kongres nebo každou chvilku další přístroj nebo další injekční implantát na vyhlazení vrásek nebo doplnění nějakých nerovností nebo další věc, kterou teda můžete pokud možno prospět. A ten lékař, který se v tom neorientuje právě tak dobře, jak by měl a nevěnuje se tomu, tak se může potom dopustit nenapravitelné chyby.
Vy jste tady zmínila také, že se to nesmí přehánět. Už jste někdy měla pacienta, pacientku, kteří k vám chodili tak často, že už jste jim sama řekla, tak už radši brzdit?
Rozhodně. Rozhodně. Základem je vlastně to, že pokud ten pacient chce výkon, který by byl kontraproduktivní, to znamená, který by mu ten vzhled zhoršil a nezlepšil, anebo chce řešit něco, co tam prostě není, tak mu to vysvětlím a často se stane, že tam vidím něco zase úplně jiného, co on sám nevnímá, upozorním ho třeba na tuto problematiku, to znamená nedělat výkon pro výkon a i když řada těchto výkonů, zákroků je preventivních a ten člověk přijde a řekne, no ale já jsem četla, že když začnu chodit včas, takže se mi to neobjeví. Jsem říkala, a to máte úplnou pravdu, protože když potom přijdete ve věku 50-60 let a chcete ten zázračný proutek, který teda my ještě nevlastníme, a chcete jedním výkonem, jednou, dvěma návštěvami to všechno teda napravit nebo dohnat, tak to bohužel není možné, ale nebudu vám dělat něco, co tam není. Preventivně znamená, ano, takový klasický zářný příklad. Když se ten člověk mračí opravdu v podstatě od narození, je to typ mimiky, který má vlastně daný dědičně, geneticky, dispozičně, tak potom, když přijde a už v těch 16 letech tam ty vrásky může mít, to je něco jiného. Ovšem, když ten člověk se nějak výrazně nemračí, používá to jako svou běžnou mimiku, no tak mu ten výkon přece nebudu nabízet nebo aplikovat, notabene nabízet.
Vlastně je jedna z věcí, která mě také zaujala ve vašem životopise. Vy jste v jednom rozhovoru sdělila nebo prozradila, že řadu těch zákroků na sobě zkoušíte sama, abyste věděla, co všechno to obnáší, abyste rovnou mohla přenést i ten prožitek, jak obvyklý je tohle přístup.
Myslím si, že dneska už docela obvyklý je, protože myslím si, že ten lékař, jednak teda samozřejmě řada těch lékařů, kteří se tímto oborem zabývají, se chce také udržovat a chce... Z profesního hlediska. To jsem měla teď příhodu, kdy mi paní vyprávěla, teda, že nepůjde ke kadeřnici, která
má masnou hlavu.
Tak, která nemá upravený účes, když ta její teda zrovna měla plno. Takže to je jeden pohled na věc a druhý pohled na věc taky. Já nejsem schopná tomu člověku nabídnout výkon a stroj, o kterém nejsem přesvědčena. Takže to je jeden důvod. A další důvod je také ten, že když to vidím na tom semináři nebo na tom workshopu, když to udělají na té pacience, která potom odjede, je z druhého konce světa a už ji potom nikdy neuvidím, no tak maximálně jsem schopná zhodnotit, jak ten zákrok probíhá, ale ne už potom ten výsledek, takže to na sobě můžu sledovat za prvé. A za druhé také, když si to přečtete, nebo když vám to někdo řekne, tak se to ne tak dobře sdělí a ne tak dobře přenese a ne tak dobře řekne a vysvětlí dál, jako když ten prožitek máte. Pak jsou tam určité niance, které mohou být a které nemusí, které víte, jak dlouho to může trvat, s čím ten člověk musí počítat. Takže potom vlastně ta konzultace a to sdělení je daleko, daleko intenzivnější a preciznější.
Vy jste byla jednou z prvních, která v naší zemi začala používat botulotoxin. Jak jste se vlastně vůbec o něm dozvěděla, jaké byly ty začátky, používáte stále?
No, právě z jedné přednášky, kde jsme teda tuto aplikaci měli příležitost vidět, jak jsme si říkali, ježišmarja, to je úžasný. A tenkrát teda jsem si říkala, tak to bychom mohli tady aplikovat a všichni se zděsili a říkali, proboha, po toho toxín klobásový jet, jako víš, co to může způsobit a navíc, když to píchneš, no tak víš, dobře, tak ten preparát dejme tomu, ale navíc, když to píchneš do obličeje, teď ti ochrne ten nerv. Já jsem říkala, ano, to je principem, no tak to musíme dát vlastně do té oblasti, kde to chceme, aby to mu tak bylo a ne do té oblasti, kde teda to tak být nemá. Takže vlastně tenkrát se aplikoval nebo začínal aplikovat také jenom do určitých oblastí. Dneska už se tím vlastně dá vylepšit téměř celý obličej, ale zase v omezené míře. Ten lékař musí vědět přesně, co dělá. Takže to je taky oblast, která se velice rychle a široce vyvinula, ale je pravda, že ta technologie přípravy toho preparátu právě proto, že je to teda jeden z nejprudších jedů na světě vůbec, je velmi náročná, je dokonce sledována armádou ve Francii, ve státech předpokládám, že také, a v Německu, to jsou takové tři renomované firmy, které opravdu se celosvětově distribuují a mají veškeré potřebné certifikáty, takže je velice dobře zneužitelný. Takže i ten lékař, který s ním zachází, by měl se tomu do určité míry věnovat.
Když se řekne botulotoxin, tak kolikrát se jako s první reakcí člověk setká s tím, že aha, to jsou ty lidi bez mimiky. Co vy na to?
Setká, já jsem myslela, že teď řeknete, ježišmarja, to je jed, to je hrozný, protože přesto, že se používá už mnoho let a přesto si myslím, že to člověk všude čte a všude o tom poslouchá, tak pořád ještě tyto reakce jsou, takže když teda už jsem o tom začala, tak můj argument je vždycky ten, a co si myslíte, že je ta očkovací vakcína? Vždyť to je přece látka, která je připravená taky z té bakterie nebo případně z toho viru, nebo co je zmí protijet, pohadí protijet, teď si ty zmije byly aktuální, jsem si všimla. Je to také látka, která je připravená z toho prucejedovatého jedu a tady jsme na tom obdobně, jenom se musí aplikovat v určité množství a v určité oblasti, navíc třeba v neurologii, to je nejširší oblast působnosti botulotoxinu, tam se aplikuje ve 20-násobně vyšších dávkách a třeba v 2-3měsíčním intervalu, protože ti lidé třeba nemohou bez toho vůbec fungovat a už třeba miminkům, takže to je můj argument na to, co jsem trošku myslela, že řeknete.
A ztráta mimiky?
To jsou ty lidé z mimiky. Setkám se s tím spíš zase u těch odpůrců, u těch propagátorů toho přirozeného stárnutí. Takže to si myslím, že jsou lidé, kteří nejčastěji toto, anebo třeba u novinářů, protože vlastně oni jak o tom píší, že jo, a teď ty názory se různí a poslouchají zase různá ta sdělení, tak to je zase další oblast, kde se s tím setkává.
Z hlediska toho, že s botulotoxinem pracujete poměrně dlouho, když se i tak rozhlédnete mezi svými kolegy, už se s ním prostě umí pracovat, nejsou nějaké problémy?
No, je to stejné jako s Michaelem Jacksonem, protože nemyslím si, že třeba on absolvoval metody, které nejsou dostatečně prozkoumané. On prostě neznal míru. A vždycky se prostě našel lékař, který teda mu tu proceduru zkrátka provedl a který ho neodmítl. Totéž je s botulotoxinem. Jsou lidé, kteří vám řeknou, že milují ten svůj obličej bez té mimiky, že prostě tu mimiku opravdu nemají rádi a že to vypnuté čelo bez jediného pohybu, že prostě to je to, s čím oni budou spokojeni teprve. A zase jsou lidé, kteří řeknou, víte, já jednak se tím třeba živí, to je jedna věc, a jednak řeknou, víte, já nechci být kamená, já chci jenom, aby ty vrásky nebyly tak hluboké, aby nebyly vlastně pro to okolí tím negativním vjemem. Takže to je ještě ta věc, s kterou by si měl ten lékař stotožnit, stejně jako třeba jsou lékaři, kteří vám neudělají velká prsa, protože to nestotožňuje s jejich estetickým vnímáním a naopak, tak zase je vhodné třeba respektovat přání toho člověka, pokud ho nepoškodíte. Vzhledem k tomu, že ten botulotoxin totiž je látka, která působí vždy jen na určitou dobu, tak jsou také lidé, kteří třeba v počátku milovali kamenné čelo bez mimiky nebo kamenný obličej bez mimiky a postupem času k tomu třeba dospěli, že to není úplně to optimální. Jsou lidé, kteří to milují dodnes a názor okolí jim je úplně ukradený, takže pokud ho tím nepoškodím a on je šťastný, tak možná se to dá brát jako přijatelná nebo akceptovatelná věc.
Mně se to vůbec nelíbí, čas nám strašně rychle letí. Já bych teď udělala skok v čase k léčení kůže pomocí takzvané plazmy. O co přesně se vlastně jedná a kdy se k tomu přistupuje, jak to vlastně probíhá?
No, to je věc, která je hrozně zajímavá, protože do té medicíny vlastně pronikají ty technologie opravdu ze všech stran, takže není to jenom světlo, ale když jsem slyšela plazma, tak to se nám spojí s krví, že ta součást té krve, nebo ten... A dnes se to ty děti učí už ve škole ve fyzice, že jde o čtvrté skupenství hmoty vedle kapalného, pevného a plynného. Existuje ještě takzvaná plazma a jde vlastně o ionizovaný plyn. Takže i ta se dostala do té medicíny. Používá se nejen pro odstraňování různých nežádoucích projevů na kůži, jako jsou nejrůznější výrůstky, úpravu jizev a jizviček, ale také pro to nejpopulárnější odstraňování vrásek.
Čím je tak úžasná? Jak to, že to funguje?
Zajímavá je tím, že na rozdíl třeba od té laserové nebo té světelné technologie, která odpaří tou povrchovou vrstvu kůže, takže tam zbyde vlastně něco, co můžeme přirovnat odřenině, tak zde se vytvoří takzvaný biologický film. Opticky, když se na toho člověka díváte, tak od vás odchází jenom s takovým zarůžověním kůže. Do druhého, třetího dne podle nastavení intenzity ošetření ta kůže stmavne. A to je takzvaný ten biologický film, pod kterým se vlastně vytváří ta kůže nová. Ten se potom oloupe a vlastně vyhneme se tomu stádiu té otevřené rány, která za prvé je pro ty pacienty málo přijatelná, když si představíte, že to mají na celém obličeji, tak ne pro každého, je to na tom svém obličeji obzvlášť přijatelný věm. Za druhé je to velice riziková záležitost, protože do té otevřené rány se vám může dostat cokoliv a to ošetřování je samozřejmě o to náročnější a ne každý se s tím dokáže poprat. Takže v tom je ten pokrok této technologie, že tato rizika tam vlastně jsou téměř eliminována.
Bolí to?
To je také velice častý dotaz a já nemůžu říct, že teda s oblibou říkám, ale říkám, že třeba něco je jeden ze dvou zákroků, které v té ordinaci nebolí. Jedno jsou vyšetřování znamének na kůži a druhé je biostimulační laser, takzvaný měkký soft laser, protože to je světlo, které vlastně léčí. Takže všechny ostatní výkony mají-li opravdu se dobrat nějakého zdárného konce, tak jsou nějakým způsobem cítit a potom záleží jednak na nastavení, na těch parametrech nastavení toho ošetření, ale také na individuální vnímavosti toho člověka.
Ty jsi to řekla tak velmi jemňounce, je to cítit, takže bolí to?
Jsou oblasti a jsou nastavení, kdy to bolí.
Když bychom byli konkrétní, při jakých oblastech?
Například
jaký konkrétní zákrok?
Ano, třeba jedna z nejcitlivějších oblastí je horní rt, nebo vůbec rty, okolí nosu vůbec. Takže když se cokoliv dělá v této oblasti, tak je to opravdu nepříjemné. Ale zase ta variabilita těch lidí je obrovská. Jsou lidé, kteří si nechají aplikovat cokoliv bez umrtvující injekce a jsou lidé, kteří absolutně už jenom při pomyšlení, že by měli cokoliv cítit, tak to zásadně odmítají. Takže jsou zákroky, které těmi lasery, to je technologie, kterou mám strašně ráda, nebo vůbec tyto způsoby těch světelných systémů, respektive plazmy, dneska je už radiofrekvence, ultrazvuk, ale ta plazma je pravda, že je taková unikátní a ojedinělá, tak jsou oproti těm starým technologiím velice zajímavé, přesné, toho jiní je daleko rychlejší a já opravdu mohu zasáhnout jenom to, co si na té kůži vyberu, respektive ten projev, který chci. A nemusím tam způsobit ty přídatné problémy. Takže To si myslím, že je úžasná věc.
Při použití plazmy, jak trvalý je výsledek?
Asi jako je trvalý při použití čehokoliv jiného, protože to je právě to, že ta medicína došla jenom do určitého stupně a my neumíme ještě změnit dědičnost, dispozici, to, co je nám dané, takže je to stejné jako s jakýmkoliv jiným zákrokem, třeba s plastikou. Někdo ho nepotřebuje ani jednou za život, některou věc. Někdo je tím, kdo by ho měl nebo mohl absolvovat velice záhy, třeba už ve 20-30 letech. Někomu stačí ho absolvovat jednou za život, třeba v těch 40-50 a vydrží mu to. A někdo musí, dejme tomu, a 2, 3, 4, 5, 10 let ten zákrok absolvovat znovu a znovu. Takže já hrozně moc nemám ráda, ano, půjdete na tohleto, půjdete na facelift, vydrží vám to 10 let, vydrží vám to 5 let. Ne, každý člověk je jiný, má jiné předpoklady, žije jiným způsobem života, působí na něj jiné vlivy, takže je to stejné jako v čemkoliv jiném.
Nicméně plazma je vlastně jako laser, takže ta trvanlivost je plus, minus.
Obdobná, ano.
Obdobná. Máme poslední půl minutku, nebo poslední minutku, jaké téma vás v současnosti zajímá? Na co se teď v tuhle chvíli nejvíc chcete specializovat dál?
No, tak samozřejmě ta oblast estetické medicíny je taková, že třeba některé zákroky jsem přestala dělat. Zase by mě hrozně nebavilo dělat jenom ten jeden, už protože tím jedním se dá ovlivnit jenom ta jedna třeba věc. Takže ta komplexnost je důležitá. Takže vlastně ta specializace v té estetické medicíně jednoznačně. A zrovna zítra se chystám vyzkoušet takový nový typ laseru. Na sobě, samozřejmě. Takže jednak na nožce, protože je to jediný laser, který je schválený na léčbu strií, pajzévek, což je problematika, která se nedá dodnes léčit, až se to všichni pokoušíme. A jednak na obličeji zase taková povolená kůže, vrázky a to všechno další. Takže
Nové metody. Tak já vám budu držet palce v další práci a doufám, že můžu říct opět někdy naslyšenou.
Také moc děkuji, krásný den.
Hostem dnešního pořadu Vstupte byla primářka kliniky estetické dermatologie, specialistka na laserové technologie, doktorka Marta Mojdlová. Ze studia se s vámi loučí také Adriana Krobová.